Máme hosty.
Dnešním už avizovaným hostem je pan Evžen Báchor, učitel včelařství, člen předsednictva Ústředního výboru Českého svazu včelařů, předseda pardubických včelařů, vlastník 120 včelstev a tak bych mohla pokračovat dál a dál. Já vás tady vítám, dobrý den, pane Báchore.
Dobrý den, děkuji za přivítání.
Já jsem si tady našla na internetových stránkách vaše stránky přímo Českého svazu včelařů. Jste tady na fotografii právě v tom předsednictvu, takže... Říkáme tady pravdu a dočetla jsem se, že 98% včelařů z celé republiky je združeno právě do Českého svazu včelařů, že to je asi 50 tisíc lidí, ano, což je obrovský spolek, to mě docela překvapilo.
V podstatě můžeme říct, že jsme jediný na světě, v naší republice, kde se združují takto včelaři. V ostatních státech, ať státech Evropy nebo celého světa, mají obrovské problémy v tom, že ty včelaři se nedokáží dát dohromady a třeba sousední Polsko má 12 svazů, Slováci mají 2 svazy, Maďaři mají 4 svazy a tak dále. Takže tam je problém potom vlastní komunikace s Evropskou unií, vlastní komunikace se státní veterinární správou, mezi členy a tak dále. A každý ten svaz si pochopitelně dělá nějakou tu svoji, řekněme tomu, filozofii nebo politiku a ta potom není v souladu se zájmem společnosti a tak dále. U nás v Čechách se nám podařilo v podstatě takový husarský kousek, že jsme dokázali se spojit všichni včelaři. Je nás skutečně 52 tisíc, samozřejmě zhruba asi 2% jsou neorganizovaní včelaři. Samozřejmě, ale ty zase využívají našich služeb, chodí na naše besedy, na naše přednášky, samozřejmě využívají i možnost získání léčiv pro včely. Samozřejmě existuje i dotační politika Evropské unie, takže i dotace nebo dotační programy, které jsou vedeny vlastně přes nás, Český svaz včelařů, a díky tomu, že jsme jako jedinou organizací včelařskou v republice, tak s náma Evropská unie komunikuje. Takže i tito nevčelaři v podstatě využívají Českého svazu včelařů, takže v podstatě můžeme říct, že byť nejsou členové, tak stejně vlastně fyzicky členové jsou.
No, jste takovou raritou v rámci Evropy a možná i ve světě. A jak funguje takový pardubický včelařský klub, nebo se to rozděluje, jak se to přesně jmenuje, abych...
Tak my jsme se rozdělili na jednotlivé základní organizace. Každé město má svoji základnu, která v podstatě je vedená pod svazem a řízená ústředím Českého svazu. A pardubická organizace má 180 členů, zhruba 2,5 tisíce včelstev, o které se tady staráme. A ta činnost na Pardubicku, myslím, že je nejbohatší v celé republice. Podařilo se nám tady v podstatě spousta fantastických věcí udělat, vytvořit především pro mladou generaci. Můžu říct, že letos nám dokonce vyšel vstříc i Pardubický kraj, který pomohl začínajícím včelařům tím, že jim dal 15-tisícovou dotaci na zakoupení základního zařízení, čím jsme získali pro naši organizaci 8 nových členů, což jsme vděční za toto. Pochopitelně naše organizace je velmi aktivní v tom, že v první řadě jsme vytvořili svoje vlastní kroje. S těmi kroji v podstatě jezdíme po celé Evropě a ukazujeme, jak by měl spolkový život být veden, jak my si musíme trošku vrátit v této souvislosti, řekněme, do 18. století, kdy Marie Terezie nám dala patent všem včelařům v rámci Rakousko-Uherska v té době, kde nám vlastně dovolila se scházet se, to znamená vést spolkový život. A tuto, řekněme, výjimku neměl v té době téměř nikdo. My jsme měli volnost pohybu, my jsme měli volnost, že jsme mohli vstupovat na cizí pozemky, mohli jsme se volně pohybovat, my jsme nemuseli sundávat klobouk v kostele a tak dále. Měli jsme vlastně výhrady, které nám ta Marie Terezie svým patentem vlastně přidělila. A po té revoluci jsme se v Pardubicích snažili vrátit se k těmto kořenům a snažili jsme se tento spolkový život vlastně obnovit a postavit ho na ty tradice, které tady byly.
No, velmi vám to tady sluší. Já totiž se tady dívám do vašeho časopisu, protože vy i vydáváte časopis včelařství.
Ano, to je ústřední časopis, který vydáváme jako svazový časopis zhruba v 55-tisícovém nákladu pro celou republiku.
A je tady právě fotografie na poutním místě včelařů odhalena socha svatého Ambrože.
Přesně tak, 20. května jsme byli účastníky řekněme vysvěcení sochy svatého Ambrože, což je socha vlastně patron všech včelařů celého světa. A tak jsme vzali naše kroje, náš prapor a jeli jsme pochopitelně na hostin setkat se s ostatními včelaři, kteří tam přijeli téměř z celé Evropy. A udělali jsme tam takovou čestnou stráž u té sochy a myslím si, že to bylo velmi důstojný díky tomu. A myslím, i barevně to vyšlo pěkně. No. A můžu říct, že tam bylo 17 000 lidí, byli tam z Polska, z Ruska, z Maďarska, Rakouska, Německa, zkrátka z celé střední Evropy. A obdivovali nás, protože ani v té Evropě nemají včelaři svůj kroj, a tak začíná vznikat taková ta myšlenka, že se to stane ústředním krojem pro celou Evropu a začne se to pomalu šít s tím, že tam budou takové ty malé niance, že to budou třeba Němci nebo Poláci a tak dále, ale základem by se měl stát teda ten náš pardubický kroj. Jestli to takto dopadne, budeme rádi a uvidíme.
Tolik tedy o spolkovém životě. A teď už po písničce půjdeme konkrétně k medům, popovídáme si třeba o jeho historii, ale i o tom, jak v současné době pracují včelky a zde už se také med stáčí, zde už budeme moci ten úplně čerstvý ochutnat.
Máme hosty.
Pardubický včelař Evžen Báchor je dnes na návštěvě tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Pokud byste se chtěli, milí posluchači, na cokoliv zeptat pana Báchora, tak můžete buď to po telefonu 466 500 616 nebo se můžete ptát písemně na naší e-mailové adrese. A my jsme říkali, že něco popovídáme o historii medu, ale ještě předtím, vy máte váš spolek pardubických včelařů, pane Báchore, stoleté výročí. Jak se na to chystáte?
Letos slavíme 100 let, právě před 100 lety v hotelu Štika 7. října byl založen Pardubický spolek včelařů a protože jsme navázali na tuto tradici, tak jsme opět v říjnu, přesně 13. 14. budou dny medu a tam chceme oslavit právě těch našich 100 let. Připravujeme vydání velké knihy o pardubických včelařů, chceme udělat velký historický průvod městem. No a samozřejmě med musí být všude přítomen a to si myslíme, že v klubu Hronovická určitě toto všechno bude.
Tak, tolik tedy pozvánka, my o tom nakonec budeme určitě informovat ještě v říjnu. A teď už k historii medu, jak je med starý vlastně?
No tak já bych to řekl tak, že med je starý jak lidstvo samo. V podstatě se dá říct, že ve Španělsku v jedné jeskyni se našla malůvka, která je stará 3000 let a tam je vyobrazen člověk, který pomocí žebříku vybírá z kmene stromu med. To znamená, že před 3000 lety už tady museli být lidé a museli tady být i ty včely. Takže ten med je starý, jak to lidstvo samo, jak jsem řekl. A pochopitelně, nejenom, že je sladký a dobrý tento med, ale bylo zjištěno a samozřejmě těmi lety prověřováno, tak se zjistilo, že ten med má velmi dobré a velmi vysoké léčivé účinky, je bakteriocidní, v podstatě dlouhá léta se používal i jako léčebný prostředek, když si vezmeme, jaké byly dřív v bitvě šarvátky, kde pomocí mečů, šavlí a různých řezných a sečných zbraní se chlapi posekali na bojištích, tak potom jinýho nezbylo, než rány potírat medem a tím v podstatě zamezit přístupu dalších infekcí a bakterií, takže se využíval v té době vlastně v lidové medicíně. Nehledě na to, že každá ta rostlinka, která dá k dispozici ten svůj nektar a včely z toho pak vyrobí ten med, tak v podstatě dává i ty všechny svoje účinné látky, pro který vlastně ty byliny my sušíme a pak s nich vaříme ty čaje. Takže ten med to obsahuje. No a pochopitelně, jestliže med lipový je výborný na léčení respiračních chorob, různých kašlů, rým a podobně, no tak a samozřejmě další medy jsou zase výborný na léčení třeba i kožních problémů, různých vyrážek, různých exémů a podobně. Takže my se snažíme jako včelaři dělat tyto medy takzvaně jednodruhové a s těmi včelami jezdíme k pastvě, kde se snažíme získat, já nevím, jabloňový med, lipový med, akátový med, řepkový med. Řepkový med je jeden z nejlepších medů, má velmi vysoké protirakovinové účinky. Řepkový med se velmi vykupuje u nás, hlavně Němci ho vykupují, mají o něj vysoký zájem. A naši Češi, když řekneme, že je to řepka, tak spousta mladých hospodyněk
odhrne
nos a řekne, já chci ten černý tmavej, ale přitom ten světlej je jeden z nejkvalitnějších. Ale oni jsou ty medy všechny dobře kvalitní a jak jsme už řekli v té historii, oni to věděli a není vůbec podstatný, jestli je to z té rostliny, nebo jestli je světlé barvy, nebo tmavé barvy. Zkrátka, každý med, když tam převládá určitý druh rostliny, tak je právě charakterističtější díky té rostlině.
A dá se říct, že to je kvalitnější med, když je jakoby jednodruhový, nejde to asi vždy
ne,
na 100%.
Ne, nedá se to takhle postavit, vůbec ne. Med je v podstatě, když bychom si to rozložili, je to v podstatě složení nižších cukrů, především glukózy a fruktózy. A pochopitelně, jak už jsem řekl, každá ta rostlina ho obohatí o své látky, které v tom nektaru nebo v té medovicové šťávě má. To znamená, že jsou tam buď to minerály, kyseliny, proliny, různé bílkoviny a tak dále. A tím v podstatě ten med obohacují. A pochopitelně, jestliže mám řekněme třeba tmavé medy, které pochází třeba z plodů, z lesních plodů, jako jsou maliny, borůvky, tak tyto rostliny obsahují ještě mimo jiné barviva a ten med oni přírodně zbarví na tmavou barvu. Když si vezmeme třeba akátový med nebo jabloňový to je jeden z nejkvalitnějších medů díky tomu, že obsahuje také pilová zrnka a pilové, vůbec jabloňový pil je jeden z nejkvalitnějších, řekněme z toho nutričního pohledu. Takže tady nemůžeme říct, že světlé medy jsou méně kvalitní a ty tmavé jsou kvalitnější. Vůbec ne, všechny jsou stejné, ale každý je něčím charakteristický, má prostě svoji charakteristiku.
Tak. A víte, co já udělám? Já budu muset jít zavřít to okno, protože nás tam ruší velmi, jak je velký vítr, ta rohož na tom. Takže já jdu na to a my si během písničky můžeme připravit i nějaké ty dotazy. Vy tedy, milí posluchači, zavolejte nebo si napište. Eventuálně my se tady nachystáme potom na naše další téma.
Máme hosty.
Pardubický včelař Evžen Báchor je v našem studiu a my už jsme tady zavřeli okno, abychom měli kvalitní zvuk, abyste nám, vážení posluchači, dobře rozuměli, protože to vypadá, že občas technika dnes nějak zlobí, tak pevně doufám, že to bude všechno v pořádku a že si dále můžeme povídat o medu. Už jste nám prozradil, pane Báchore, že med se nedá říci, že je ten kvalitnější, který je vyloženě jenom z lípy nebo jenom z řepky, ale že vždy je tam těch přísad hned několik, ale přece jenom ten jabloňový, ten vyniká dobrými vlastnostmi. Jak
tak já jsem loni poslal jabloňový med z Kuntických, já mám včely na Kuntický hoře, přímo v té stráně, kde je jabloňový nebo ovocný sad, tak jsem tam, nebo ty moje včelky tam nazbírali med z jabloní. Já jsem ho poslal do Slovinska na evropskou soutěž. Bylo tam asi 250 soutěžících a já jsem získal s tímto medem bronzovou medaili.
To je
jako, když se na tím zamyslíme, tak v podstatě velmoci, medové velmoci jsou Turecko, Itálie, Řecko. Tam my nemáme, vůbec si nemůžeme dostihnout, protože ty pastevní podmínky, které oni tam mají, oni v podstatě začínají med zpracovávat květnu a končí v listopadu, kdežto my máme tady medové podmínky pouze měsíc. Letos ani ne, letos nám začalo jaro velmi brzo, už se dá říct z poloviny dubna. Včely sice nebyly ještě v takové síle, takže nám nemohli doníst, vlastně zpracovat nabídku té přírody, všechno nám odkvetlo najednou, takže teď jako ty včely spíš už končí. Dneska se dá říct, že nám dokvetly lípy a už vlastně nemá, co by kvetlo, co by medovalo.
To znamená, takže že to už není zase tak dobré, když takhle rychle to jaro vlastně skončilo.
No to v každém případě. Tady v těchto podmínkách jsme byli zvyklí a naučeni a ty včely jsou i tak v podstatě na to připravený, že se nám pastevní podmínky rozloží minimálně aspoň do těch 2 nebo 3 měsíců. To znamená, jaro nám začíná, řekněme, v těchto podmínkách začátkem dubna, kdy kvetou lísky, vrby, jívy a tak dále. Ty už nám dávají první med a první pil, což je výborný, protože To je období, kdy nám v podstatě začíná včelstvo sílit a my ho potřebujeme dostat na začátek května do takové síly, aby bylo schopné přivést velké množství medu. Co to znamená velké množství medu? To znamená, včelstvo jako takové za ten rok spotřebuje samo o sobě od 90 do 150 kg medu. To znamená, že oni musí si na svůj život v podstatě přinést tolik medu, aby mohli žít, aby mohli existovat. No a dalších, řekněme, 60 kilo potřebují, aby přežili zimu. Takže oni musí přinést za ten celý rok kolem 180 kilo medu, aby mohlo zůstat i něco pro toho včelaře. A teď, když se nad tím zamyslíme, že nám začne v podstatě jako letos, nám začalo všechno kvíst někdy kolem 10. dubna a kolem 15. května bylo vše odkvetlé, že jo, tak najednou jsme zjistili, že v podstatě tam není med ne pro včelaře, ale ani pro ty včely. Takže jsme byli docela z toho zklamáni, protože toho medu v podstatě mnoho nebylo. Ale zase bylo ho tolik, že ty včely jsme nemuseli přikrmovat a nakonec, potom, když nám začaly teď kvíst lípy, tak se ukázalo, že přeci jenom tam byl i nějaký med. Ale když to třeba srovnáme oproti loňsku, tak jsme tak zhruba na třetinové úrovni loňského roku. To znamená, že ty včelaři mají tak třetinovou, řekněme, úrodu, než bylo loni. No a jsme vlastně na konci. To znamená, teď se rozhodujeme. Buď to jim ten med tam necháme, aby mohli, řekněme, do toho půli srpna přežít a pak už je musíme zakrmit na zimu. To znamená, že jim musíme dodat těch 20 až 25 kg cukru podle síly včelstva. Kdybychom toto neudělali, tak v podstatě ty včely přes tu zimu nemají z čeho žít. Ale teď je další problém. Ty včely uvnitř jsou v podstatě dvojí kategorie. Jsou takzvané letní, krátkověké včely a jsou dlouhověké včely. A ty dlouhověké včely jsou geneticky trošku pozměněny, oni mají takzvané tukové tělísko a jsou předurčeny, že dokáží přežít celou zimu. To znamená, oni už předem mají danou délku života půl roku minimálně. Když to ty letní včely toto nemají a ty se udřou a ty žijou maximálně měsíc. 25 dnů, měsíc, myslím si po vylíhnutí nebo po vylítnutí z úlu, což je velmi krátká doba. A jestliže já bych začal krmit a dávat jim zásoby později, tak v podstatě ohrozím tuto generaci dlouhověkých včel, oni se mě vlastně na tom udřou a zahynou mi někdy začátkem prosince a já vlastně se slábnu to včelstvo a už ho ohrožuju tím, že mě tu zimu nemusí přežít. Takže ten včelař musí být velmi opatrný a už teď se musí rozhodnout, kolik medu jim veme a kolik jim nechá. Nejhorší jsou takový ty vidry, já jim říkám vidry, protože vidra ta uloví, co se kde hne, takže ty vyberou z toho úlu úplně všechno a ty včely tam nechají na holičkách a řeknou, lidi, oni si seženou, oni si přinesou, ale oni nemají kde.
Nemají z čeho.
Jo, takže tady se musí velmi citlivě přistupovat k tomu a vždycky já každému říkám, prosím vás, dělte se na půl. Kolik tam je, půl včely, půl včelař. Když to dobře funguje. Když to nefunguje v té přírodě dobře, tak včelař nesmí nic. Naopak je musí přinést.
A pane Báchore, jak to je teda letos? Můžete se dělit nebo včelkám nakonec všechno necháte?
Letos jsme, jak jsem tady řekl, jsme si mohli vzít tak zhruba třetinu toho, co oni přinesli a ty dvě třetiny jim tam nechat. Takže když bychom to pro představu, když už jsem tady začal o těch kilech, tak ty včelky dneska můžeme říct, že si přinesly tak kolem 50 kilo zásob. Těch 50 kilo není mnoho, to znamená, že když jim ten včelář tam veme 10 kilo medu, tak už jim tam zůstane 40 a to mají tak, aby do toho srpna, kdy jim začneme dodávat cukerné zásoby, aby přežili. Takže něco jsme si vzali, ale nemůžeme říct, že bychom byli na tom tak bohatě, abychom měli nějakou nadprodukci.
Co to znamená pro nás spotřebitele? Bude med dražší, myslíte?
Já si nemyslím, že by med byl dražší, protože pokud si zákazník najde včelaře, tak včelař ten je rád, když si od něho kdokoliv med koupí a ty ceny my držíme standardně po celý rok a všude, to znamená těch 90-100 korun za kilo. Samozřejmě tohle využívají překupníci a lidi, kteří nechovají včely, ty tam potom asi ty ceny nějakým způsobem se snaží zvýšit, ale já zase říkám každému, kdo si najde svého včelaře, tak nemusí mi to bavit.
Je to tak kolem té stovky asi, máme
tak,
počítat.
Tak, to je standard.
Máme hosty.
medovým odborníkem Evženem Báchorem teď kupujeme med a vybíráme si ten kvalitní. A já jsem se ptala pana Evžena na to, jakým způsobem vybrat ten med, abych si byla jistá, že je opravdu dobrý, že tam nejsou nějaké umělé příměsi. Dá se koupit normálně v obchodě takový med? Nebo mám zajít radši někdy, když vidím na vrátkách ceduly, prodáváme med, tak je to tam lepší?
Já pokud mohu doporučit a pokud zákazník chce skutečně kvalitní med a med takový, který skutečně je domácí lékárnou, tak ať si každý najde svého včelaře a tam si ten med koupí. Náš výzkumný ústav včelařský společně se státní veterinární správou dělá každoročně dvakrát až třikrát do roka kontrolu jakosti medu. A zjistili jsme, že medy, které jsou prodávány, řekněme, ve velkých obchodech, tak jsou velmi závadný, a to jednak z toho důvodu, že částečně jsou vyrobeny uměle, v podstatě štěpením škrobu, kukuřice nebo třtiny, a přidává se tam část normálního medu, aby byly zachovány pylový zrna. A samozřejmě, když se potom udělá rozbor tohoto medu, tak se zjistí, že jednak tento med obsahuje vysoké procento takzvaného hydroxymetylfurfurálu, což je indikační látka tepelného zpracování medu. A jestliže normální med, který my stočíme od včel, obsahuje žádná celá 1 až žádná celá 4 mg na kilo, tak tyto medy obsahují 70 až 100 gramů na kilo této látky. To už je indikátor toho, že ten med je v podstatě uvařen, že je zpracován za vysokých teplot, tudíž tam nemůže být žádná přírodní látka zachovaná. Pokud samozřejmě se udělal tento rozbor, tak v laboratořích výzkumného ústavu bylo zjištěno, že jsou tam také další závadné látky, jednak jsou to těžké kovy a jednak jsou to taky zbytky léčiv, takzvaná rezúdia, což jsou antibiotika jako tetracyklin, sulfonamid a podobně. A to jsou zase látky, které v podstatě způsobují, já nevím, onemocnění krve a podobně, krvetvorby. No a to by v tom medu nemělo prostě existovat. No a pochopitelně obchodník potřebuje vydělávat, a když si vezmeme, že prodává půlkilové balení kolem 60-70 korun, tak je na 140 korunách za kilo a každý včelař prodá tento med za 100 korun a je 100% kvalitní.
Říká se, že kvalitní med se pozná i podle toho, že nám postupně zcukernatí.
Ano, to jsem právě chtěl říct, že spousta hospodyněk si myslí, že když přinese domů med a on do 14 dnů stuhne a zkrystalizuje. Dost často jsem se setkával s názorem, no jo, to je pěkný pacholek ten včelář, on do toho míchá cukr a pak mám z toho takovýhle tvrdej vlastně hmotu, která je nepoužitelná. Právě naopak, tady by měla být spokojená, protože toto je indikátor kvality toho medu. Tam záleží na poměru glukózy a fruktózy. My víme, že glukóza v přírodě se vyskytuje v pevném stavu a je v podstatě to takový bílý krystalový prášek. No a v tom medu, když přijde jeho čas, tak znova z toho tekutého stavu, protože včely rozpustí, že jo, včely v podstatě tento med rozštěpí a my ho máme v tekutém stavu. Když ho necháme v klidu, nepracujeme s tímto medem, tak samozřejmě ta glukóza se začne přeměňovat zase zpět do té své původní podoby, no a začne krystalizovat. No a ten výsledek je pak takový, že ten med zbělá nebo zesvětlá a je to tuhý, tvrdá látka, která v podstatě se musí krájet nožem.
Tady
stačí skutečně dát to do vodní lázně, to znamená do hrnku s vodou, ohřát to na těch 45 stupňů, maximálně 45 stupňů, nechat to tam tak hodinku a v té láhvice se nám to rozpustí, stekutí a je to zase v tom původním stavu.
Do mikrovlnky byste radil? Ne, to totiž takhle dává.
Mikrovlnná trouba je vrahem právě všech přírodních látek a bylo právě zjištěno, že ta mikrovlna, nebo to záření v té mikrovlnné troubě vlastně zlikviduje všechny živé organismy a živé látky v tomto medu a stává se z toho v podstatě mrtvý sladký roztok, takže nedoporučujeme mikrovlnné troubě rozehřívat med. Klasická horká voda, která to rozpustí a zase můžeme pokračovat dál. Taková trošičku finta, kterou já doporučuji každému, je takzvaný pastovaný med, to znamená, když si koupí med a U nás, když si někdo koupí med, tak mu ani nestihne zkrystalizovat, protože je tak dobrý, že ho okamžitě snědí a přijdou za chvíli zase a řeknou, ten je výborně, dejte nám zase ten tekutý. Takže když ale se stane, že přeci jenom nestihnou sníst a jsou někde v půli lahvy a to jim začne jako mít takovou mléčnou barvu, začne se kalit, tak to je právě ta situace, kdy tam začínají vznikat ty zrnka, ty krystalky a stačí jenom vzít vařečku a s tím medem zamíchat. A řekněme takhle třikrát po sobě, 2-3 dny a ten, co se tam stane? Tím mechanickým pohybem se nedovolí krystalům, aby se zvětšili a navzájem prorostli. A tím pádem oni zůstanou v malém tvaru a vlastně začnou plavat v té fruktóze. A tím pádem zůstane vlastně ten tuhý roztok plave v tom roztoku té fruktózy a tím pádem máme takovou pastovitou konzistenci. A to je výborný, protože překrystalizace proběhla, med je stále vláčný, akorát, že zbělá má bílou barvu. Spousta lidí, jako nejdřív je to odradí, říká, on to vypadá jako sádlo, to s medem nemá nic společného, ale naopak, tyto medy, já velmi rád dělám pastované medy, protože když je vytočíme, tak tyto medy obsahují velké procento pilových zrnek. A tyto pilové zrnka jsou pro nás velmi důležité, protože obsahují vůbec pro svou nutriční hodnotu, protože tam jsou všechny látky, včetně i hormonů a tak dále. A když ten med my necháme stuhnout a znova ho rozehřeme, tak tento pil se nám vytlačí ve formě pěny. My včelaři si tuto pěnu schováváme a jíme ji, ale kdybych zákazníkovi dal med a na vrchu pěna, tak mě řekne každý, hele, dítě je to zkažený, to není dobrý med. Když to tyto pastované medy, a když je spastuju, tak ten pil v tom udržím, ten už se mě nevytlačí a tím vlastně zvýším nutriční hodnotu tohoto medu. Takže doporučuji každému ty pastované medy si třeba dělat i doma. Když si koupím med, jak mě začne se zakalovat, začne mít takovou tu bílou barvu, tak si zamíchat. 5x, 6x s ním stačí promíchat, 2x, 3x za den, 3 dny stačí a už je z toho krásná krémovitá konzistence a už se krásně natírá, maže se a pak, když se udělají palačinky a natřou se medem, tak to není nic lepší.
No, já už právě dostávám pomalu hlad a chuť hlavně na med. Vy vaříte nějaké pokrmy z medu nebo
nejraději? Samozřejmě, já jako každý chlap rád vaří, tak pochopitelně. Manželka vždycky říká, ty sice dobře vaříš, ale špatně se po tobě uklízí, což je taky jasná zpráva. Takže vařím a máme hodně medových receptů a začínáme teď na jaře, jíme hodně zeleniny, děláme různé saláty, zeleninové, ovocné a všechno přizlazujeme medem. Takže mrkvové saláty, jablky, zeleninové, ať jsou to zelí, kapusta a tak dále, tak vždycky se tam přidá citron a med a okamžitě to dostane úplně jiný nádech a ten med jiný tomu šmak udělá. A samozřejmě zase je potřeba, každý med má trošku jiný šmak, jinou chuť a když použiju třeba jabloňový med do svařeného vína anebo na zelný nebo mrkový salát, tak prostě dostane úplně jiný rozměr. Zase třeba tmavší medy jsou výhodnější třeba do omáček nebo do takový kotlet na medu. To je fantastická věc. A tam je potřeba ty tmavý medy spíš, takže se kotlet potře. Já to dělám tak, že si okořením kousek plátek masa, hodím ho na omastek, sprutka, velmi sprutka ho osmažím, pak ho potřu medem a dodělám ho. Že jo, on mě zhnědne, ten med mírně nahoskne, mírně, takže sladká chuť tam zmizí a pochopitelně tím ty tmavý medy mají zase takový ty chuťový látky velmi výraznější, tak ten plátek se změní a je to taky velmi zajímavá záležitost.
A pak ochutnáme, poválíme na jazyku a začínáme žít jako Karel Gott.
Tak.
Máme hosty.
Pomalu se nám chýlí náš pořad, máme hosty ke konci a dostali jsme tady dotaz od pana posluchače, který se svěřil s tím, že kupuje od jednoho včelaře med, ale že mu vydrží celý měsíc tekutý a tak pan posluchač dostal trošku strach, jestli je vůbec kvalitní.
Ano, je přesně, já to trošku musím vysvětlit. Včely mají v podstatě dva zdroje, ze kterých mohou vlastně získat v přírodě med. To jsou vlastně nektária květů, takže včela navštíví květ a nasaje šťávu, která na dně toho květu je. A druhý zdroj je takzvaná medovice. A tato medovice je vlastně produkt mšice, kde mšice, která potřebuje ke svému životu velké procento bílkovin a tuto bílkovinu ona získává ze šťávy stromu, takže napíchne list nebo jehličku stromu a nechá do sebe vnikat vlastně mízu. A protože v té míze je velmi nízké procento bylkovin, tak musí protýct velké procento mízy. Ona má takovou filtrační komoru, kde oddělí cukry od bílkovin a ty cukry vlastně jakoby odstříkne takovým bočním otvorem v tom svým tělíčku na list. No a my to známe, když máme auto někde pod lípou a máme ho ulepený celý, tak to je právě tato cukerná šťáva. No a včely sbírají právě tuto cukernou šťávu nebo tu šťávu z těch nektárií. No a tady právě musíme si říct, že vždy záleží, ze kterého zdroje tato včela pozbírá tu potřebnou šťávu. Pokud je to z květů, tak tam je poměr glukózy a fruktózy úplně odlišný, než je poměr třeba u těch medovicových medů právě z těch lesů. Takže když si to, já to zkusím tak vysvětlit trošku laicky, jestliže máme dva základní cukry, glukózu a fruktózu, tak ta glukóza to je spíš ta krystalická záležitost, kdežto ta fruktóza to je taková ta bombonovitá hmota. A teď, když mám určitý poměr, když tam mám víc té glukózy, tak ty medy mi do týdne, do 14 dnů zkrystalizujou. Pakliže ale ten poměr se mě změní, to znamená, že tam je víc fruktózy, tak pak krystalizujou třeba až za měsíc, za půl roku. Záleží právě, v jakém, řekněme, časovém období ta včela navštíví tuto pastvu a jestli už medujou nebo nemedujou lesy. A tím, nebo stromy obecně. A tím právě se nám stává, že ty medy mohou krystalizovat až později. Ale vždycky je to dobrá zpráva. Vždycky nám zkrystalizují, i když bude to jenom samá fruktóza. Což se nikdy nestává, protože ta glukóza tam je vždy obsažena. Takže posluchač nemusí mít obavy, že by měl méně kvalitní med. Je to vždycky v tomto poměru.
A pane Báchore, úplně poslední otázka na závěr. Vy jste hovořil o tom, že rozhodně nejsme včelařskou velmocí, protože prostě ta sezóna tady je krátká. Takové Řecko nebo ty jižněji položené státy jsou na tom mnohem lépe. Mají i lépe chutnající med.
No právě, že každý náš středoevropán je docela zklamaný z těchto medů, protože díky tomu, že tam je velké sucho, jsou tam v podstatě vápencové, krasové oblasti, takže ta voda tam se vyskytuje velmi málo, tak ty nektary, které, nebo vůbec květy, které dávají šťávu ve svých nektárích, tak ta šťáva je velmi koncentrovaná, velmi, velmi, řekněme, ostré chuti. A potom ten med, když si vemem, já jsem si přivez teď z Itálie třeba ostružinový med a můžu říct, že se nedá jíst. Je tak strašně pálivý a hořký, že prostě se člověk jenom diví, jak je možný, že by něco takového mohlo být. Ano, je to právě daný tím, u nás jsou rostliny, které dávají, protože máme dost vlhka tady, tak nám dávají šťávy, které jsou velmi lahodné. A potom proto my, když přijedeme s našimi medy, a Češi se ještě trošičku bojí jezdit s těmito medy do těchto konkurenčních zemí a nabízet. Takže když ochutnají naše medy, tak prostě jenom kroutí hlavou, jak je to dobrý. A když jsem byl letos v březnu v té Itálii a ukázal jsem, nebo jsem tam přinesl náš med, a když ho Italové ochutnali, tak každý jenom multibono, multibono. Prostě ty jejich medy skutečně jsou velmi kořeněné, velmi koncentrované ostré chuti, které pálí na koření jazyku a já jsem se toho ostružinového až lekl, úplně mě to zadusilo, já jsem si nabral lžičku, jak jsem byl zvyklý, oni na mě koukali, tak jako co jsem si to troufnul, no pak jsem pochopil, už jsem ani nemohl polknout.
Zkrátka není nad náš český med.
To v každém případě, to je bezkonkurenční.
Já vám moc děkuju za příjemné povídání, uvidíme se zase někdy, třeba za 2-3 měsíce.
Já velmi rád k vám přijdu, velmi dobře se mi tady povídá a rád se podělím o zkušenosti s naším posluchači, protože si myslím, že o tom medu je spousta věcí, které by měli lidi vědět a měli by ho hlavně hodně jíst, protože je to skutečně velmi dobrá a zdravá záležitost. A jestliže chceme trošku se dožít vyššího stáří nebo vyššího věku v dobré pohodě a v dobré konzistenci, tak ať se každý jde, já to řeknu takhle, ať každý přijde na naší schůzi se podívat a tam uvidí ty 80-letý kuci, který chovají ty včely 20-30 let a tam je na nich vidět, jak je to prospěšný pro ten organismus. Nejenom med, ale i pobytu těch včel.
Moc děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.